Jā, labdien, vēlreiz cienījamie kolēģi. Visi, kas piedalās domas sēdē, un kas arī skatās un klausās mūsu, uz domas sēdi sagatavot izskatīšanai 41 darba kārtības jautājumus, un vai ir papildinājumi, ierosinājumi? Ja tādu nav, tad mēs izskatām šos esošos 41 jautājumu un varam sākt darbu. Sēdi sāku 12.00. Es kolēģi uzgāju pirms sēdes sākumā. Man ir jautājums Helvijam. Jautājums par krīzes pabalstiem ir ieliks domsēdes kārtībā, Helvija, ja?
Jā, es redzu, viņš ir ieliks kā papildu jautājums. Kā papildu jautājums, 42. Jautājums, bet... Vai mums viņš par viņu nav jānobalso par iekļaušanu? Es to...
Nu, tieši tā, tas man arī samulsināja, es nezinu, sākumā, bet beigās. Tad mums kolēģi tomēr par šo jautājumu, ja pirms mēs sēdi sākam, tad ir jānobalso par šo papildus jautājumu iekļaušanu. Tad Helvijas saprot, ir ierosinājums papildus iekļaut 42. Jautājumu, kas... Tad... par saistošo noteikumu apstiprināšanu, kur iet runa par krīzes pabalstiem. Un ja mēs būsim amīru, tad šo jautājumu izskatot, tad Helvijas sīkāk ziņos.
Jā, tad man ir priekšlikums iekļaut papildu jautājumu par krīzes pabalstu krīzes situāciju ārkārtējas situācijas laikā sakarā COVID-19 izplatība. Ir sagatavots lēmuma projekts saistošiem noteikumiem, un es lūdzu iekļaut kā papildus jautājumu. Šajā domas sēdē.
Paldies. Mani jautājums, vai mums šis jābalso ir rokas režīmā pa papildus jautājumu iekļaušanu vai jābalso pēc 42. Punktu?
Vajadzētu balsot programmā, kur ir pirmais jautājums.
Pirmais jautājums ir pirmais jautājums.
Tātad oranžā krāsā par papildu jautājumu.
Ā, par papildu jautājumu. Skaidrs, labi, paldies. Tad kolēģi lūgums palsu savu viedokli, balsojot par papildu jautājumu. Sākumu atvēršu. Tad lūdzu balsojam. Tā vēl trīs kolēģi balso. Visiem strādā programma. Vēl paliekos Igara Loviča kundze. Jūs esat par?
Man neparādās tas tā sailītas par un pretēs par.
Varbūt ir jāpārlādē.
Aha, ok.
Bet jūs pārtarē slēdz balsojumu, tātad...
Jā, aha.
Tātad...
Jā, šitas ir, bet ailītas.
Tad mums viens deputāts tehniskiem esmu dēļ nepiedalās balsojumā, viens deputāts nepiedalās domas sēdē, tas ir Gints Ročāns, un pārējie 13 deputāti balsojuši par, tad mēs esam iekļaujuši šo lēmumu darba kārtībā. Paldies. Nu tad pārējām tālāk pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums ir par līdzfinansējuma nodrošināšanu Liepājas valsts pilsētas un Dienvidu Kurzemes jaunā novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Ziņo Gunārs Anciņš, lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Ir sagatavots lēmuma projekts, un tā nepieciešamība nosaka likumdošana. Kā jūs ziniet, pēc pašvaldību vēlēšanām izveidosies jauna Liepājas pilsētas nosaukuma formulējums, kas ir Liepājas valsts pilsēta, un astoņi novadi, kas šobrīd dzīvo savu dzīvi, kļūst par Dienvidu Kurzemes novadu. Un likumdevējs mums ir noteicis, ka attiecībā uz plānošanas dokumentiem mums ir nepieciešams īstenot kopīgu stratēģiju, lai mēs varētu sinhronizēt mūsu attīstības plānus, projektus un attīstības programmas vienā kopīgā dokumentā. Plānošanas dokumenta izstrāde ir ticis veikts iepirkums, un mēs arī izmantosim šī plānošanas dokumenta sagatavošanai valsts budžeta meritotāciju, kas sastādīs 69,89% no kopīgā budžeta, kas ir nepieciešams šī plānošanas dokumenta izstrādē. Kolēģis aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu, bet man šorīt no rīta Mārtiņš Ābols, attīstības pārvaldes vadītājs, lūdzu iedot viņam vārdu, ir daži precizējumi lēmu projektu. Vai mēs to
varam izdarīt? Jā, paldies, labdien visiem. Jā, tad man jāatvainojas šis sagatavotais lēmu projekts, kas jums ir sistēmā pieejams. Ir mazliet jāpiekoriģē, jo mums tehnisku iemeslu dēļ, tehnisku kļūmes dēļ, principā sākotnējā aprēķinā bija iekļautas izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa. Līdz ar to, kolēģi, man būtu lūgums aizstāt šī lēmuma projekta otrā punkta ar apakšpunktiem šādā redakcijā, kā es jums šobrīd nolasīšu, tātad mums pamainās šīs summas, kur nāk klāt PVN nodoklis, līdz ar to tad tas skanētu sekojuši, kad punkts numur 2 ir apstiprināt projektu kopējās izmaksas 62,670,74 eiro apmērā, no tām 2,1 apakšpunkts valsts budžeta meritotācija ir 36,200 eiro, Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 18,060,31 eiro un 2.3 Dienvidu Kurzemes novada veidošo pašvaldību, kas sevi ietver aizpūtas durvis, grobiņas, nīcas, pāvilotas, priekos, rucas un vaiņotas novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 8,410,43 un attiecīgi trešo punktu aizstāt ar šādu redakciju nodrošināt projektu īstenošanai nepieciešamo Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 2021. Gadā 18,060,31 eiro apmērā. Atgādināšu, ka šī līdzfinansējuma summa jau ir iekļauta attīstības pārvaldes budžeta, tātad mēs neparasam papildus līdzekļu, vienkārši tehnisku kļūmes dējumu šis PVN nodoklis nebija iereiķināts. Tā kā lūgums liels atbalstīt šīs izmaiņas šajā lēmuma projektā, lai mēs varam arī šo procesu virzīties tālāk. Paldies jums.
Ja mēs balsojam par šo lēmumu projektu, tad balsojam par šīm izmaiņām, ko Abola kungs tikko mums minēja. Kolēģi, kādi jautājumi?
Man ir jautājums. Labdien Lūdzu, visiem klausītājiem.
Labdien.
Jā, es gribēju pajautāt, sakiet lūdzu, varbūt nedaudz vairāk informācijas, kādas organizācijas piedalīsies iepirkumā tajā konkursā, lai izstrādāt attīstības plānošanas dokumentu.
Vai Abola kungs var nokomentēt, lūdzu?
Jā, es varu nokomentēt. Tātad mums jau iepirkums ir noslēdzies, respektīvi mums jau ir pretendenti. Tātad kompromisa rezultātā kopā ar šīm jaunveidojumā novada pašvaldībām un Liepājas valsts pilsētu, tātad, lai mēs kopīgi izstrādātu šos attīstības plānošanas dokumentus, kas ietver sevī gan attīstības programmu, gan ilgtermiņa attīstības stratēģiju. No novadiem tika, nu, teiksim tā, lūgts, un mēs arī kompromisa rezultātā panācām to, ka tiks piesaistīt šim procesam konsultants. Tātad mēs, kā valsts pilsēta, savu mājas darbu būtībā ar tematiskām darbu grupām attīstības programmas ietvaros esam jau veikuši, un mēs piedāvājam novadiem arī pieņemt mūsu izstrādāto metodiku šīm procesam. Un tā visa rezultātā tad mēs vienojamies, kad ir, mēs ejam šo attīstības plānu ar plānošanas dokumentu izstrādi, balstoties uz Liepājas metodiku, bet piesaistam klāt šos konsultantus, kas arī apkalpos šo dokumentu izstrādi tieši Dienvidu Kurzemes pusē. Tātad iepirkums tika izsludināts jau pagājušā gada decembrī, par ko jūs arī tikāt informēt, un attiecīgi šajā brīdī ir vajadzīgs šis lēmums, lai mēs varam arī slēgt vienošanos ar konsultantiem, jo process ir ļoti saspringts. Mums līdz šī gada 15. novembrim jāizstrādā šo plānošanas dokumentu, kas ir kopīgs gan Liepājai, gan Dienvidu Kurzemē, nodošanas sabiedriskajai publiskajai apspriešanai. Un mums katra pazaudēta diena nozīmē arī intensīvāks un saspringtāks darbs gan pašiem, gan arī konsultantiem. Līdz ar to, tāpēc mēs arī šādu lēmumu ļoti gaidam no Liepājas pilsētas pašvaldības puses, kas dod mums šo mandātu slēgt līgumu. Papildus arī atgādināšu, ka valsts šī mēģinotācija, jo mēs arī par šo lēmumu esam pagājušo gadu jau gatavojuši un doma ir balsojusi, mēs esam pieteikušies uz valsts mēģinotāciju tieši šo attīstības plānošanas dokumentu izstrādes nodrošināšanai. Tas nozīmē, ka Liepāja kopā ar Dienvidu Kurzemi esam saņēmuši jau 36 200 eiro šādu dokumentu izstrādē, un mēs arī saprotot, kad iepirkuma rezultātā šī summa varētu būt lielāka, to arī pierādīja šis iepirkums. Tātad šī starpība mums ir jāsedz proporcionāli iedzīvotāju skaitam, līdz ar to arī Liepājas pašvaldībai šī maksājuma, līdzmaksājuma daļa ir lielāka nekā nodējuma kopā, bet tas ir izrietot no šiem šī iedzīvotāju skaita, kas ir fiksēts uz šī gada sākumu.
Paldies par atbildi. Tā, ja jautājumu vairāk nav, tad lūdzu balsojam. Tā, Grilovičs kundze, jums neiet laikam kaut kas, jā? Tātad, ja es pareizi sapratu, Grilovičs kundze balso par, bet tehniskas problēmas, jā?
Par, bet mēs restartēsim. Par.
Jā, paldies jums, jā. Slēdzu balsojumu. 13 deputāti par, viens deputāts nepiedalās tehniskiem eslu dēļ. Nākamais darba kārtības jautājums otrais par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017. gada 14. septembra lēmumā numuru 353 par projektu Būnas izbūvu Baltijas jūrā ziņo Gunārs Sanciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks jautājums par krasta eroziju Liepājas pilsētām. Mēs daudzreiz esam diskutējuši par labāko variantu, kā pasargāt krastu, izbūvējot dažādas hidrotehniskās būves. Un attīstības pārvalde kopā ar izpildu direkciju ir ļoti rūpīgi šo projektu gatavojusi un attīstījusi. Un tagad mēs esam nonākuši līdz fāzē, kad ir nepieciešams jau vienoties ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, par šī projekta praktisko realizēšanas posmu. Un izvērtējot un pārskatot vēlreiz projekta ciklu un projekta būtību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar centrālo līguma un finanšu aģentūru vērs uz pašvaldības uzmanību, kad ir nepieciešams nedaudz pārskatīt attiecināmo un neattiecināmo izmaksu sadalījumu, lai šo projektu mēs varētu realizēt. Un tāpēc ir sagatavoti grozījumi Liepājas pilsētas domas lēmumam, kas paredz palielināt pašvaldības attiecinamās finansējumus veidos tātad 693,356 eiro un savukārt šīs papildus finansējumus veidojās 74,609 eiro, kas sākotnēji bija plānots par šo summu mazāk. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks projekts pilsētā, un es aicinātu deputātus balsot par.
Paldies, Anciņa kungam. Kolēģi, kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Tā, jautājumu laikam nav. Jā, lūdzu balsojam. Tā, 13 deputāti par tehniskiem esli dēļ. Viens deputāts nevar piedalīties, bet balso par. Trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domes. 2020. gada 17. septembra lēmumā numur 464 par projektu krasta nostiprinājumu izbūvu gar Baltijas jūras krastu, ziņo Gunārs Sanciņš.
Cienījamie kolēģi, šis jautājums arī skar iepriekš minēto būnas būvniecības jautājumu. Un sākotnēji Liepājas pašvaldība lēma par pakāpeniskāku projektu ieviešanu, proti nostiprinot papildus krastu ar atsevišķiem hidrotehniskiem risinājumiem, kas ir akmeņu krāvumi, bet konsultējoties ar ministriju, panākt vienošanās un uzstādījums no ministrijas puses, tātad būtu jāsinkronizē kopā ar projekta sākuma un arī beigu datumu. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz šo projektu realizēt daudz ātrāk. Man būtu aicinājums kolēģiem balsot par sagatavotu lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsojam. Ir Loviča kundze laikam joprojām nestrādā. Agri, tu nevari sazvanīties, varbūt palīdzēt?
Nē, viss mums ir.
Paldies, tad slēdz balsojumu. Tātad 13 deputāti par, tehniski iemesli dēļ viens deputāts nepiedalās. Ceturtais darba kārtības jautājums par aizņēmumu projektu pamata infrastruktūras nodrošināšanu uzņēmēja darbības veicināšanai, debitalizējot degradēto teritoriju Liepājā trešajā kārtā, Ezermāls ielā, īstenošana, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījami kolēģi, mēs iepriekš esam lēmuši par ļoti būtisku projektu, kas savieno Liepājas vēsturisko centru ar Zirgu salu. Un, lai realizētu šo projektu, mums ir nepieciešams aizņēmums valsts kasē. Aicinātu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Tā, 13 deputāti par tehniski iemesli. Viens deputāts nepiedalās. Nākamais darba kārtības jautājums numur 5. Par
numur 5.
Piekrasti raksturojošās dabas ainavas. Man lūgums gan Loviča kundze mikrofonu izslēgt. Tātad vēlreiz ir piektais darba kārtības jautājums par aizņēmu projektu piektais raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšanu, kultūras un tūrismu pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra Pludmalē, ziņo Gunārs Sanciņš.
Cienījamie kolēģi, šis ir kārtējais projekts, par ko mēs esam diskutējuši domas sēdē, kas paredz būtisks uzlabojums Liepājas pašvaldības vēsturiskā centra Pludmales teritorijā. Doma jau ir lēmusi par šo projektu, bet, lai viņu realizētu, nepieciešams aizņēmums valsts kasē, aicinātu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi, kolēģi? Tad jautājumi nav, atbalstam šo lēmumu projektu, balsojam. Es saprotu, tad ir Loviča kundze balso par, bet tehniski iemesli pēc nevar piedalīties. Tad līdzīgi kā iepriekš 13 deputāti balso par, viens nepiedalās. Nākamais darba kārtības jautājums numur 6 par aizņēmumu projektu Pludmales labiekārtojumu izbūvu Roņa ielā īstenošana, ziņo Vilnis Vitkovskis.
Jā, labdien, godātie kolēģi. Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts ņemt valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumus 10 gadiem līdz 125.483 eiro apmērā. Eiropas jūrlietu un dzīvesainiecības fonda projekta Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņa ielā īstenošanai par valsts kasē noteikto procentu likmi. Un lēmuma projekts arī paredz, ka aizņēma atdošana plānot no pašvaldības pamata budžeta ieņēmumiem sākot no 2027. gada lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Es ir Koskungam. Kolēģi, kādi jautājumi? Tad jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Balsojumu slēdzu. Tātad 13 deputāti balso par vienas tehniski iemesli dēļ nevar piedalīties. Nākamais darba kārtības jautājums, numurs 7. Par aizņēmumu projekta degradēto teritoriju revitalizāciju un uzņēmēju darbības pavadu infrastruktūras izveidu kūrorta zonā, Liepāja otrā kārta Roņa ielā, ziņo Vilnis Vitkovskis.
Jā, izskatīšanai vēl viens lēmuma projekts, kurā paredzēts ņemt valsts kasē ilgtermiņa aizdevumu uz 10 gadiem līdz 344.979 eiro apmēram Eiropas reģionāla attīstības fonda projekta degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamata infrastruktūras izveide kurorta zonā Liepājā otrā kārta īstenošanai par valsts kases noteikto procentu likmi. Un arī šajā lēmuma projektā ir paredzēts, ka atdošanu plānot no pašvaldības pamata budžeta ieņēmumiem sākot ar 2024. Gadu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. 13 deputāti balso par. Viens deputāts nepiedalās tehniskiem, es vēl teicu, bet arī atbalsta lēmumu. Nākamais, 8. Darbkārtības jautājums par pašvaldības īpašumu ieguldīšanu Sijā Liepājas ūdens pamatkapitālā, ziņo Vilnis Vitkovskis.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmumprojekts, kurā paredzēts ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību Liepājas ūdens pamatkapitālā Liepājas pilsētas pašvaldības īstenoto projektu ietvaros izbūvētās ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus. Un šoreiz par kopējo summu 399,400 eiro lūdzu atbalstīt lēmumprojektu. Paldies.
Paldies, ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. 13 deputāti balsojuši par. Tehniski iemeslu dēļ joprojām viens deputāts nepiedalās, bet atbalsta. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 9. Par pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports vidēja termiņa darbības stratēģija 2021. Līdz 2023. Gads, ziņo Modris Šveiduks.
Labdien, cienījamie kolēģi! Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports vidēja termiņa darbības stratēģija 2021. Līdz 2023. Gadam, tādēļ nodrošināt publisko aģentūru likuma prasības un sekmējot pārskatāmu un normatīviem aktiem atbilstošu aģentūras darbību un atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Grazānavs kundze, lūdzu.
Man nav jautājumi, bet man ir priekšlikums. Es jau arī izteicu to priekšlikumu attīstības komiteja, ka vajadzētu varbūt tajā stratēģijas ielikt punktu par atlaides iedošanu mūsu skolēniem arī vasaras perioda, jo daudz skolēni braukā vasaras perioda gan uz sporta nodarbībām, gan uz nometnēm, gan uz citam pulciņam. Un tas būtu tikai labi, un tas būtu atbalsts ģimenēm, īpaši šobrīd tajā perioda, kad Covid laika daudzi vecāki varbūt zaudēja darbu. Tas ir viens. Un otrais, tajā stratēģijā ir ielikts punkts, ka mēs ievadīsim elektroniskas sistēmas norēķināšanu. Varbūt ir vērts paskatīties uz citām pilsētām vai citas valstis, kā tā sistēma darbojas un izvēlēties to labāko, ja, kuru ērtāk būtu pielietot ikdienā, jo transporta braukā arī cilvēki gados, lai tas nebūtu sarežģīti un neskavē transporta kustību. Paldies!
Jā, paldies, Rizānavs kundze, par pirmo punktu. Es varu atkārtot tikai, ko mēs kolēģis Vilnis Vitkovskis teica jums attīstības komitejā, proti atlaides nav risināmas stratēģijā, bet atlaides mums ir risināmas līdzīgi kā cits atlaides gan ēdināšanā, gan sabiedriskajā transportā, visnotaļ atbalstāms, bet risināms ar citu lēmumu. Un par otro runājot, atgādāt tikai to, ko teica tātad jaunais sabiedriskajā transporta aģentūras direktors Zutis, proti, ka šī programma, tātad uzskaits norēķina programma, kas tiks izstrādāta uz tās programmas bāzes, kuru šobrīd izstrādā un iepērk ATD, autotransporta direkcija, un proti, kad šīs programmas ir savietojamas un izplatītas visā Latvijā, kad nebūs tāda situācija kā Jelgavai šobrīd, kad ir viena unikāla programma, kas darbojas tikai vienas pilsētas ietvaros. Kolēģi, kādi vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsojam. Tad situācija Rīgā nemainās, tātad 13 deputāti balsojuši par, tehniski iemesli pēc viens kolēģis nepiedalās, bet atbalsta. Nākamais darba kārtības jautājums 10. Par pašvaldības aģentūras nodarbinātības projekti, vidēja termiņa darbības stratēģija 2021. 23. Gadam un darba plānu šim gadam, ziņo Šveiduks.
Lai varētu plānot pašvaldības aģentūras nodarbinātības projektu darbu nākamajiem 3 gadiem, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt pašvaldības aģentūras nodarbinātības projektu vidēja termiņa darbības stratēģiju 3 gadiem un darba plānu 2021. Gadam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu balsojot. Situācija līdzīga. 13 deputāti balsojuši par. Lēmums pieņemts. Viens kolēģis tehniski iemeslu pēc nepiedalās, bet atbalsta nākamais, 11. Darba kārtības jautājums. Par Liepājas apbalvojumu piešķiršanu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģis, gribētu sākt ar paldies apbalvojumu komisijas locekļiem, kas arī ļoti rūpīgi šajā gadā senāts kopā divas reizes, un mēs plaši debatējām par Liepājas iedzīvotāju iesniegtiem priekšlikumiem attiecībā uz goda un attiecībā uz gada liepājniekiem. Un es varu teikt, ka apbalvojumu komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu, kur es piedāvāju Liepājas pilsētas domei apstiprināt. Un proti, piešķirt augstāko Liepājas apbalvojumu titulu goda liepājnieks 2020 Imantam Kalniņam, komponistam, Liepājas himnas mūzikas autoram par mūža ieguldījumu mūzikā. Savukārt goda un gada liepājniekus apbalvojumu komisiju vērtējot, rekomendēja Liepājas pilsētas domi piešķirt Liepājas apbalvojumu titulu gada liepājnieks 2020 Agatei Ambūtei, biedrība digitālo inovāciju parks vadītāju, Antrai Brakšei, Liepājas muzeja vēsturniece par ieguldījumu 17. 19. Gadsimta interjeru muzeja saturu veidošanā un arī atsevišķu ļoti nozīmīgu izstāžu veidošanu. Mārcim Grimlatam, ceremoniju meistaram un mūziķim par pilsonisko iniciatīvu organizējot vakarus Loks uz palānas ielu. Guntim Ivanovskim, Liepājas domes sociālā dienesta atkarību un profilaks centra brīvprātīgajam darbiniekam par nesautīgu darbu veselīgas un drošas sabiedrības audzināšanā. Ilzei Jaunzemei, Latvijas neredzīgo savienības Liepājas reģionālās nodaļas vadītājai, par jaunu pakalpojumu ieviešanu Liepājas neredzīgo biedrībā, sniedzot atbalstu līdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām to dzīves kvalitātes uzlabošanā. Īpaši izcelta nobalvojuma komisijas puses ir Mārīta Kūla, Liepājas reģionālās slimnīcas epidemioloģiskā dienesta vadītāja, pediatri, bērnu infektoloģi, arī izcilu profesionālo darbību un koordinētu darbību saskaņā ar COVID-19 izplatības riska mazināšanu un apzināšanu. Aigarim Laugalim uzņēmējam par nozīmīgu pienesumu Liepājas vismīlības nozarē, Kristīnei Liepai, Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja par nozīmīgu ieguldījumu pilsētu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, vadot Liepājas Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas projektu, Andrejam Vilam, rakstniekam un režisoram par radošumu un kultūras vērtību popularizēšanu, piemēram, Liepājas teātra aktieru kursam, Sandrai Rubezei, sociālā dienesta veco ļaužu dzīvojumās mājas medicīnas māsai par profesionālu rīcību un radošiem risinājumiem, pandēmijas laikā sniedzot atbalstu īpaši senioriem veco ļaužu dzīvojumā mājā. Viktorijai Šmitei, SIA centrālā laboratorija, biomedicīnas laborantei par COVID testēšanas punktu atvēršanu un profesionālu koordināciju. Patrīcijai Špakai, Latvijas čempionei tenisā, par izcīnīto čempionas titulu Latvijas pieaugušo čempionātu tenisā. Kristapam Štobim, vidas dizainerim, par pamanāmu un liepājnieku atzinīgi novērtētu Ziemassvētku noformējumu un ētiski vienota Liepājas koptēle izveidošanu svētkos. Karinai Tatarinavai, Liepājas teātra aktisei, par Liepājas radioteātra tradīciju atjaunošanu un jauniem muzikāliem projektiem Liepājnieku emocionālam atbalstam ārkārtas situācijas. un Timuram Tompsonam, koncertzāla lielais dzintars valdes priekšsēdētājiem, par prasmīgu koncertzāles vadību un dažādu žānduru koncertu nodrošinājumu tieši COVID izplatības apstākļos. Cienījamie kolēģi, tas ir priekšlikums no atbalsta komisijas un aicinu Liepājas pilsētas domas deputātus atbalstīt. Paldies!
Paldies, Ansiņa kungam, par ziņojumu, ka esam dzirdējuši tātad šīs nominācijas 15 gada vienam goda Liepājniekam. Lai kādi jautājumi, tad lūdzu balsojam. Ja mēs balsojam par, tad mēs atbalstam šo lēmumu. Visi 14 deputāti balsojuši par. Lēmums pieņems. 12. Darba kārtības jautājums par vēlēšanu iecirkņiem. Šo jautājumu ziņoju es. Tātad, kā iepriekš, arī šogad, pirms kādām no vēlēšanām, ir mums jāpieņem lēmums par darbu uzsākšanu vēlēšanu iecirkņos, un arī šeit gadījumā ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir minēts noteikti vēlēšanu iecirkņu skaits pilsētā, kur Liepājnieki varēs doties balsot šajā gadījumā 5. Jūnija pašvaldību vēlēšanās. Neiedziļinoties varbūt tieši tajos uzskaitot visus iecirkņus, kas ir redzami jums ikvienam vairāk par tām izmaiņām, tad tās izmaiņas ir tādas, ka nāca klāt ir viens jauns vēlēšana iecirknis, 223. Liepājas centrālā zinātniskās bibliotekas filiāla zaļās biržas biblioteka Talsu ielā 39. Iemesls tam ir tāds, ka tika meklētas šajā mikrorajonā telpas un vieta, kur var balsot, jo šīs COVID-19 pandēmijas dēļ mēs nevaram balsošanu veikt slimnīcā. Tādā slimnīcā iecirknis nebūs. Un, lai nodrošinātu, ka šajā mikrorajonā ir pieejams vēlēšanu iecirknis, tāpēc arī šis piedāvājums. Nākamais, kas ir kā jaunums arī, ka Liepājas Liedega vidusskolai nav viens iecirknis, taču telpas ir pietiekami lielas un brīvas, kuras var izmantot, un šeit tiks organizēta divi iecirkņi. Tātad šīs ir tās būtiskākās lietas, kas būtu jāņem vērā, kāds ir izmaiņas sagatavotajam lēmumu projektam. Vispārējie iecirkņi ir uzskaitīti, tā skaitā Ukstiņa ielā arī tiks atvērts iecirknis, neskatoties to, ka šobrīd Ukstiņa iela ir slēgta. Kolēģi, kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Tā, ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Paldies. Lēmums vienbalsīgs. Visi deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 13. Par Liepājas pilsētas bāriem tiesas priekšsēdētāji ievēlēšana ziņo Kelvijs Valcis.
Jā, godētāji kolēģi, šī gada 3. Maijā izbeidzas bāriņtiesa priekšsēdētājs Taigis Ziemelis pilnvaru termiņš, un lai tik nodrošinās Liepājas pilsētas bāriņtiesa funkcija izpildi, kā to nosaka bāriņtiesa likuma normas, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz ar 2021. Gada 7. Maiju atkārtot ievēlēt Taigis Ziemelis par Liepājas pilsētas bāriņtiesa priekšsēdētāju uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Jā, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. 14 deputāti balsojuši par, lēmumu pieņems vienbalsīgi. 14. Darba kārtības jautājums par grozījumu 2020. Gada 17. Decembra lēmumā numurs 633 par mazo video komerces sabiedrību projektu līdzfinansējumu sadali. Ziņo Ūdis Sesks.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Liepājnieki, kas skatās tiešraidi. Ir svarīgs projekts, bijis mazo video uzņēmēju atbalsta programma, kas varētu palīdzēt pēc pandēmijas ierobežojumiem atsākt kaut pilnvērtīgi viesmīlības nozarei strādāt un vasarā jācer, kad arī turisti varēs ierasties Liepājā, bet jāizdara tādi mazi nelieli grozījumi, jo konkursa nolikumā bija paredzēts, ka jau 2 mēnešu laikā šiem pretendentiem, kas tika atbalstīti, ir jāiesniedz savu projekti un jāparaksta līgums, bet tehniskā projekta izstrādi nav iespējams veikt divu mēnešu laikā. Tad neliela grozījuma, kas dod iespēju šiem uzņēmējiem garākā laika periodā, tātad gada griezumā izstrādāt projektus, viņus realizēt un parakstīt līgumus. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam lūdzu par šo sagatavoto lēmumu projektu. 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais 15. Darba kārtības jautājums par Liepājas Līlupas pamatskolas attīstības centra izglītojumo nodrošināšanu ar pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā. Šo ziņoju es. Tātad iepriekš par šo mācību iestādi neesam runājuši, vien iemesli pēc, ka šis bija tas izņēmums stāvoklis, ka bērniem ar īpašām vajadzībām noteiktiem kodiem mācības klātienē tika turpinātas, taču, diemžēl, šajās mācību praktikas izglītošanas vietās tāds ir trīs Līlupas attīstības centram, ir notikusi saslimšana, un līdz ar to gan skolēni, audzēkņi, nav piedalījušies mācību procesā, un mums ir jārisina jautājums, kā šiem audzēkņiem šajā laikā tātad piegādāt brīvpusdienas. Nu, šajā gadījumā tātad mēs runājam par to, ka piegādāt pārtikas pakas. Un līdz ar to nepieciešams mūsu lēmuma projekts papildus par šo vienu mācību iestādi. Pēc savas būtības tas ir ļoti līdzīgs tiem lēmiem, ko mēs esam pieņēmuši par pārējām mācību iestādēm. Man tas ir viss, kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 16. Par pirmskolas izglītības iestādes dibināšanu ziņo Linda Matisone.
Labdien, godātie deputāti un visi, kas mūs skatās un klausās. Man ir ļoti liels prieks ziņot par šo jautājumu, kas skars daudz ģimenes Liepājā. Šodien deputātiem ir jālemj par jaunas pirmskolas izglītības iestādes dibināšanu. Jaunai pirmskolas izglītības iestādē ir izvēlēts nosaukums Prātnieks, tas ir noticis konkursa kārtībā. Adrese ir Koku ielā 10, un minētā pirmskolas izglītības iestāde nodrošinās vietas 214 bērniem 11 grupās vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Lēmuma projekts paredz arī izsludināt konkursu uz iestādes vadītāju amatu un apstiprināt arī iestādes nolikumu. Un kopumā iestādē tiks notarbināti aptuveni 50 darbinieki. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi par lēmumu? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Visi 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais 17. Darba kārtības jautājums par pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 2021. Gadā ziņo Atis Deksnis.
Labdien, cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kas ir nepieciešams, lai noteikti vienu izglītojumā izmaksas Liepājas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs. Šie aprēķini ir tiek ņemti vērā veicot pašvaldības savstarpējos norēķinus par izglītojumās, par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem. Un 2021. Gadā ir plānots noslēgt 42 līgumus ar citām pašvaldībām par 535 audzēkņiem, kur apmeklēja Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes, bet kur deklarētās dzīves vietas ir citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. Un ar 38 pašvaldībām par 465 audzēkņiem, kur deklarētā dzīves vietas adrese ir Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā, bet kur izglītojas citu pašvaldību izglītības iestādēs. Un līdz tad vidējās izmaksas 2021. Gadā uz vienu izglītājumā vispārējās izglītības iestādēs ir 36,71 eiro un pirmskolas izglītības iestādēs 173,73 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 18 par Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu nometni projektu līdzfinansēšanas konkursu nolikumu ziņo Atis Deksnis.
Jā, Liepājas pilsētas izglītības pārvalde ir aktualizējusi nolikuma projektu. Liepājas pilsētas bērnu jauniešu nometņu projektu konkursu nolikums. Un tātad ir aktualizēta jaunā redakcija. Un jaunā redakcijā izteikt konkursu vērtēšanas kritēriju, kā arī uzlabotas projektu kontrolas kārtības prasības. Šis nepieciešamais līdzfinansējums nometņu projektiem ir ieplānots jau izglītības pārvaldes pamatbudžetā un paredzētā summa 45 000 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Tā, Strika kungs, jums kaut kas uzkārās, laikam, ja? Mēs pagaidām, vai ejam uz priekšu?
Jūsu balsi par.
Bet man uzrādās, ka nav. Nu, labi, es... tagad viss ir kārtībā. Tikko. Kaut kādu laiku nobīdies pieņem. Tā, jā, 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 19 par grozījumu 2019. Gada 22. Augusta nolikumā numur 18 Liepājas Liedāk vidusskolas nolikums, viņo Māris Varpakovskis.
Jā, labdien, kolēģi. Informēju, ka izskatīšanai ir iesniegts grozījums Liepājas Liedāk vidusskolas nolikumā. Nepieciešams, jo Liepājas Liedāk vidusskola ir licencējusi papildus izglītības programmas, un tās jānorāda iestādes nolikumā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un nolikumu projektu.
Jā, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais 20. Darba kārtības jautājums par grozījumu 2017. Gada 19. Janvāra nolikumā numuru 6 Liepājas 3. Pamatskolas nolikums. Ziņo Māris Varpakovskis.
Jā, šeit ir līdzīgs jautājums tikai trešajā pamatskolā un arī ir licencējusi papildus izglītības programma un tā ir jānorāda iestādes nolikumā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un nolikumu projektu. Paldies.
Paldies, kādi jautājumi?
Man ir jautājums, vai es varu balsot par trešo skolu vai nav tur pretrunā? Vai, protams, es esmu par, bet tur ir
īsti. Sapratu jautājumu. Vai mums dats ārā, jā, dats ārā vai var nokomst?
Labdien, katrā ziņā no šī te, jūs apstipriniet šīs iestādes nolikumu, tas nekādu neskar jūs kā amatpersonu, taču, ja jūs uzskatiet, ka ētisku apsvērumu dēļ jūs vēlties atturēties, jums ir arī šādas tiesības.
Bet es varu arī balsot, ja?
Jā.
Paldies.
Paldies. Tad kādi vēl jautājumi? Jautājumi nav lūdzu atbalstam lēmumu projektu, balsojot. Viss 14 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 21, par grozījumu 2017. Gada 14. Decembra nolikumā numur 32 Liepājas pirmskolas izglītības iestādes Gailītes nolikums. Ziņo Atis Deksnis.
Jā, ir sagatavots projekts, kurš nepieciešams, lai apstiprinātu grozījumus Liepājas pirmskolas izglītības iestādes Gailītes nolikumā. Un arī šie grozījumi ir nepieciešami, jo pirmskolas izglītības iestāde Gailītes licencē papildus realizējumo pirmskolas izglītības programmu, tā jānorāda iestādes nolikumā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, balsojot. Lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais 22. Jautājums par grozījumiem pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas sporta pārvalde nolikumā ziņo Atis Deksnis.
Ir sagatavots lēmumu projekts, kurš ir nepieciešams, lai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas sporta pārvalde nolikumā veiktu grozījumus, kas paredz precizēt sporta pārvaldes atsevišķas funkcijas un atsevišķas uzdevumus. Iepriekšējais nolikums ir apstiprināts 2018. Gadā un laika gaitā atsevišķas normas ir zaudējušas savu aktualitāti, tādēļ ir nepieciešams aktualizēt šo nolikumu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam, atbalstam lēmumu. Jā, visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 23. Darba kārtības jautājums par grozījumu 2016. gada 28. janvāra sastojušos noteikumos numur 2. Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldības ats pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātā izglītības iestādē ziņo Acis Deksnis.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt grozījumu domas 2016. Gada 28. janvāra saistošajās noteikumos numur 2 kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldības sēdz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātajā izglītības iestādē, norādot pašvaldības atbalstu apmēru vienam izglītojumam mēnesī. Par pirmskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšanu privātajās izglītības iestādēs. 2021. Gadā budžetā ir paredzēts finansējums šim mērķim 322 385 eiro apmērā, un tātad pašvaldības atbalsta apmērs vienam izglītojumam mēnesī pirmskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšanai privātajās izglītības iestādēs tiek noteikts vecumā no pusotra gada līdz 4 gadu vecumam 218,77 eiro, un savukārt izglītojumiem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatu izglītības, ieguvēja 135,97 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 24. Jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas saistošajos noteikumos ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ministra kabineta noteikumi par mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtību attiecībā uz dzīvnieku reģistrāciju. Mums pašvaldības sestošos noteikumos bija norādīts 9. Punkts, kurā bija fiksēts tas, ka sunim obligāti ir jābūt žetons. Un žetons ir tas apliecinājums, ka dzīvnieks ir reģistrēts, vakcinēts un par to ir samaksāt ikgadējā nodevu pašvaldību. Saskaņā ar šiem normatīviem aktiem, par kuriem es minēju, šāda iespēja turpmāk būs nedaudz savādāk. Tātad pārbaudīt, vai mājdzīvnieks reģistrēts var lauksaimniecības datu centra bāzē, un nosaka arī ministra kabineta noteikumi, un savukārt par nodevas nomaksas kārtību mēs iegūsim informāciju no Liepājas pašvaldības administrācijas finanšu pārvaldes. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, kas precizē mūsu Liepājas pilsētas domas saistīšos noteikumus, atbilstoši jau ministra kabineta noteiktai kārtībai. Paldies.
Paldies. Kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu, balsojam. Atbalstam lēmuma projektu. Visi 14 deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais 25. Darbkārtības jautājums par grozījumiem 2010. Gada 8. jūlijas saistojušos noteikumus numur 12 augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas atrits kārtība Liepājas pilsētā, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, likumdevējs ir noteicis kārtību, kā pašvaldībām ir nepieciešamība precizēt un veidot savu augstākās detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprīts kārtību, būvvalde un būvvaldes eksperti ir sagatavojuši lēmumu projektu, kas paredz apstiprināt šo kārtību saskaņā ar pielikumiem. Aicināt atbalstīt sagatavoto domas lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. 14 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 26. Par publiskās apspriešanas organizēšanu ielas posmu nosaukuma maiņai, ziņo Acis Deksnis.
Jā, ir sagatavots lēmumu projekts, kurš ir nepieciešams, lai varētu izskatīt Latvijas valsts prezidenta kanclējas aicinājumu Liepājas pilsētas pašvaldībai, pārdēvēt kādu no Liepājas ielām pirmā Latvijas republikas iekšlietu ministra Liepājnieka Miķeļa Valtera vārdā un rosināt par šo jautājumu publisku apspriešanu. Tad pagājušā gada septembrī notika svinīga Miķeļa Valtera pārvedēšana no Francijas Latvijā, kurai sekoja arī kāds zīmīgs dāvinājums, kur Miķeļa Valtera radinieki Liepājas muzejam uzdāvināja šo Miķeļa Valtera Francijas kapu vietas plāksni Liepājas muzejam. Un šo notikumu tāds turpinājums bija arī diskusija dažādās līmeņos par Miķeļa Valtera vārdu piešķiršanu kādai no Liepājas ielām. Tad šis jautājums nav, kas saka, pēdējā gada jautājums, ir iepriekš jau arī bijuši dažādi veidi diskusijas, kad tas būtu nozīmīgs solis, kas Liepājai būtu, Liepājas pilsētai būtu sperams. Ir bijuši diskusijas gan par iespējamo baseinu ielas pārdēviešanu Miķeļa Valtera vārdā, gan arī ir izskatīti citi piedāvājumi un varianti, taču nu, pēc šīs prezidenta kancelējas aicinājuma saņemšanas šīs jautājums tika skatīts kultūras lietu komisijā, un kultūras lietu komisija nāca ar pozitīvu atbalstu un ieteikumu pārdēvēt Miķeļa Valtera vārdā ielas posmu, kas šobrīd ir Paldu iela, kas ir posms no koncertu estrādes putvējiņa līdz nu, Kurmājas prospekta galam, respektīvi vietai, kur senos laikos bija vecā Kurmāja. Tad šis pusāpus, kas iepriekš ir arī bijis nu, kā Jūrmalas parka teritorija, un diskusijās un ar Miķeļa Valtera radiniekiem, arī ar prezidenta kancelē, šis piedāvājums tika izvērtēts un atzīts arī par atbalstām un ir izskanējis aicinājums, tātad Liepājas pilsētai šim posmam tad arī piešķirt Miķeļa Valtera vārdu. Līdz ar to ir sagatavot šobrīd lēmumu projekts, un ja dome atbalsta, tad šis jautājums tiek nodots publiskai apspriešanai. Šī publiskai apspriešanai tiek dots termiņš 3 nedēļas, un tad mēs arī aicinātu izteikt liepājniekus savu viedokli. Un jau pēc šo viedokļa apkopošanas tad pieņem galu lēmumu par šī vārdu piešķiršanu konkrētajam ielas posmam. Aicinu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, Rezāvas kundze, lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Sakiet, lūdzu, vai publiskas apspriešanas laikā varētu arī citus piedāvājumus virzīt? Citas ielas nosaukt?
Tad jau šobrīd publiskai apspriešanai tiek nodots konkrētais priekšlikums. Sagaidām tātad viedokļus. Ja netiek atbalstīts konkrētais viedoklis, tad droši vien būs atkal procedūra, vērtēt, izvērtēt citus priekšlikumus un atkal tad savukārt virzīt šādu priekšlikumu publiskai apspriešanai. Šobrīd mēs nododām apspriešanai konkrēto piedāvājumu.
Paldies, Ansinkums.
Es domāju, cienījā kolēģi, šis ir tāds ļoti nopietns jautājums, ko mēs esam diskutējuši. Un manuprāt, ka tas ir nozīmīgs jautājums Liepājas pilsētai kopumā. Un man ir pārliecība, ka Miķels Valters ir noteikti pelnījis ielas nosaukumu Liepājas pilsētā. Es personīgi uzskatu, ka tas ir labākais piedāvājums, kāds šobrīd ir piedāvāts arī no komisijas puses. Cik man ir zināms, arī radinieki ir piekrituši, kas ir ļoti svarīgs jautājums, kad radinieki arī piekrituši šīs konkrētā ielas posma pārdēviešanai. Bet manuprāt, ka būtu labi, ja mēs šo lēmumu pieņemtu pietiekoši svinīgā gaisotnē, līdz brīdim, kad Miķelim Valterim ir dzimšanas diena. Konkrēti, tas ir 7. Maijs. Es aicinātu arī pēc publiskās apspriešanas šo jautājumu virzīt uz domas sēdi. Un tā, manuprāt, būtu tāda laba tradīcija, kuru mēs varētu ievērot. Paldies.
Jā, paldies, Sansinkungam. Kolēģi, kādi vēl jautājumi? Es tik no savas puses varu piebilst, ka šim par šo cienīmo liepājnieku tiešām arī prezidents un viņa kancelēja īpaši var teikt, strādā un ir izveidot darba grupa, kuras ietvaros arī es esmu. Un tas nebūs tikai viens tāds pasākums, tas bija šī vēstulējums pašvaldībai šo ielas nosaukumu meklēt un atrast, bet būs vēl citas aktivitātes un es ļoti ceru, ka atradīs arī vēl citus veidus, kā šo mūsu izcilo liepājnieku nu, kā viņam pateikties un viņu to piemiņu atstāt vēl nākamā paudze. Balsojam par šo sagatavoto lēmumu, atbalstot to. Ir tādi balsojuši par lēmumus pieņemciem balsīgi, paldies. Nākamais darba kārtības posms par aizvietotāju izpildes noteikšanu, ziņo Līnda Matisona.
Lēmuma projekts ir par patvaļīgas apkuras sistēmas būvniecības novēršanu, un lēmuma projekts ir sagatavots un paredz uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē komunālā pārvalde organizēt dzīvojamajā mājā Ulija ielā 130 veiktās patvaļīgās būvniecības novēršanu un apkuras sistēmas atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, un tas ir jāizdara līdz šī gada 1. Jūnijam. Un komunālajai pārvaldei līdz nākamā gada janvārim ir jāorganizē izmaksu piedziņa no dzīvokļu īpašnieku biedrības. Lūdzu atbalstīt.
Matisons kundze, kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais 28. Darbkārtības jautājums par būvas nojaukšanu, ziņo Līnda Matisona.
Lēmuma projekts paredz nojaukt Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo būvi Talsu ielā 3, kas ir bijusi sūkņu māja, kura netiek izmantota jau vairāk kā 10 gadus un nav plānots izmantot arī nākotnē. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 29. Jautājums par ēkas kungu ielā 24 nodošanu lietošanā, ziņo atsteksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš nepieciešams, lai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē Liepājas muzejas iestādes nolikumā paredzēto funkciju veikšanai nodot lietošanā ēka kungu ielā 24, jeb Hojies kundas viesnīca, kas šobrīd tiek restaurēta par 17. 19. Gadsimta interjeru muzeju. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais 30. Jautājums par neapdzīvojamo telpu dārza ielā 4, daļsvītra 8 nodošana lietošanā, ziņo Edviņa Striks.
Jā, ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz nodot sabiedriskā labuma organizācijai Tautas mākslas biedrībai Saiva, atkārtoti bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem telpas nekustamā īpašumā dārza ielā 4, 8 ar kopēju platību 929,5 kvadrātmetri. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais 31. Jautājums par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2015. gada 10. decembra lēmumā numur 547 par neapdzīvojamo telpu dārza ielā 4, daļsvītra 8 nodošanu lietošanā, ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts izdarīt grozījumu domas 15. gada 10. decembra lēmumā numur 547 un kas paredz pagarināt biedrībai sporta klubs Vecpils neatdīmo telpu bezatlīdzības lietošanai termiņu no 5-10 gadiem labdarības, darbības, sporta atbalstīšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemsim balsīgi. 32. Jautājums par lietošanas tiesībā aprobežojumu zemes gabaliem Lazarets ielā 8 Liepājā un Zemgales ielā 15 Liepājā, ziņo Līnda Matisona.
Ir sagatavots lēmuma projekts ar nolūku, lai nodrošinātu centralizētu siltumapgādi ražošanas uzņēmumiem Ģenerālpostā ielā 34A un Zemgales ielā 11 ir nepieciešams izbūvēt siltumtrases un lēmuma projektā lūgts apstiprināt jā, Liepājas enerģijas lietošanas tiesība aprobežojumu zemes gabaliem Lazarets ielā 8 un Zemgales ielā 15 jaunas siltuma trases būvē eksploatācijā, rekonstrukcijai un attīstībai. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais 33. Jautājums par lietošanas tiesība aprobežojuma zemes gabala kapsētas ielā 1 daļai, ziņo Līnda Matisona.
ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz apstiprināt par labu akciju sabiedrībai Latvenergo lietošanas tiesību aprobežojumu zemes gabalam Kapsētas ielā 1 elektroapgādes objekta optiskā tīkla trases ierīkošanai un eksploatācijai. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi ir? Lūdzu balsojam. Visi deputāti nobalsojuši, lēmums pieņemts. 34. Jautājums par apbūvēt zemes gabalu Ezermalas ielās 7 nodošanu atsevināšanai, ziņo Gaļina Skarbagātava.
Labdien, kolēģi! Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atsevināt pašvaldības nekustamu īpašumu, apbūvēto zemes gabalu ar platību 12857 kvadratmetri Ezermalas ielā 7. Pārdodot par brīvu cenu uz tā esošā ēku īpašuma īpašniekam Sijā Dantes. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais 35. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas būvā arī 10.51 nosacīto cenu ziņo Kaļina Skarbagātava.
Iesniegtajā lēmumā projektā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu atmodas būvā arī 10.51 nosacītu cenu 5900 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais 36. Jautājums par dzīvokļu īpašumu katedrālas ielā 13. 13 nosacīto cenu ziņo Gaļina Skarbagātava.
Pēc fabulas tāds pats lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu katedrālas iela 13. 13 nosacītu cenu 9000 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 37. Darba kārtības jautājums par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2020. Gada 12. Novembra lēmā numur 594 par zemes gabala Aldara ielā 11. 12.15. Domājamo daļu iznomāšanu ziņo Ludmila Rizānova.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts izdarīt domes 2020. Gada 12. Novembra lēmuma numur 594 šķērsvitra 17 par zemes gabala Aldaru iela 11 Liepājā 12 šķērsvitra 15 domājamā daļu iznomāšanu grozījumu un izteikt lēmuma 2.2.1 apakšpunkta jaunā redakcija nosakot, ka nomas maksa par zemes gabala faktisko lietošanu tiek aprēķināta no 2010. Gada 30. Septembra. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Jā, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais 38. Jautājums par zemes gabalu Klaipēdas ielā 94A pretī nekustamam īpašumam Klaipēdas ielā 94 daļas iznomāšana ziņo Ludmila Rezānava.
Lai daļai tiktu atrisināta daudz dzīvokļu māju iedzīvotāja automašīnu novietošanas problēma, kā arī lai veicinātu iekšpagalmu sakārtošanu mikrorajonas, ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts iznomāt īpašnieku biedrībai Klaipēdas 106 uz 5 gadiem zemes gabala Klaipēdas iela 94A daļu 535 kvadratmetri platība teritorijas labiekārtošanai un autostāvu vietu ierīkošanai mājas Klaipēdas iela 106 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 39. Jautājums par zemes gabala projektētā ielā 9, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 108, daļas iznomāšana ziņo Ludmila Rizānova.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts iznomāt biedrībai Jūrmala 108 uz 5 gadiem zemes gabala projektēta iela 9, daļu 425 kvadratmetri platība, teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu ierikošanai mājas Klaipēdas iela 108 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam par 39. Jautājumu. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 40. Jautājums par zemes gabala kurš ielā 7A nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Ludmila Rizānava.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt SIA Liepējs Petertirgus līguma par zemes gabala kuršu iela 7A iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2026. Gada 1. Martam nekustamā īpašuma kuršu iela 5 uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies. Jautājumi. Balsojam par lēmuma projektu. 14 deputāti balsojuši par lēmums pieņems. 41. Jautājums par zemes gabalu Oskara kalpa kilā 92A pretī nekustamajam īpašumam Oskara kalpa kilā 92 daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Ludmila Rizānava.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt īpašnieku biedrībai Kalpaka 92 līguma par zemes gabala Oskara Kalpaka iela 92A daļas iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2026. Gada 1. Martam autostāvvietu mājas Oskara Kalpaka iela 92 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums 42. Tas arī ir pēdējais. Tas ir papildus jautājums, ko mēs ielikām sēdes sākumā par saistošo noteikumu apstiprināšanu ziņo Helvijas valdes.
Jā, godātie kolēģi, tiešām paldies par atbalstu, balsojot par šī jautājuma iekļaušanu kā papildus jautājumu. Un šis saistošo noteikumu projekts ir nepieciešams, lai sniegtu atbalstu tiem Liepājas iedzīvotājiem, kur palikuši vai nu bez ienākumiem, vai arī to ienākumi ir būtiski samazinājušies sakarā ar ārkārtējās situācijas iestāšanos, kā arī tiem iedzīvotājiem, kur nesaņem nevienu no valsts noteiktiem atbalstu veidiem. Šim krīzes pabalstam papildus līdzekļi nav šobrīd nepieciešami budžetā, jo ir pabalsts krīzes situācijas izmaksājas sociāla dienas budžetā ir plānot līdzekļi. Un saistošo noteikumu projekts paredz noteikt krīzes pabalstu apmēram mēnesī. To piešķirs 80% apmērā no 3 iepriekšo mēnešu vidējiem ienākumiem. Nosakot zemāko slieksni, tad ne mazāk par 250 eiro un arī augšējo slieksni ne vairāk kā 500 eiro personai. Tā būtu persona, jeb iedzīvotāja grupa, kuriem līdz ar ārkārtējās situācijas iestāšanos ienākumi ir zuduši. Savukārt tām personām, kur ienākumi ir būtiski samazinājušies, pabalsts piešķirs 80% apmērā no summas, par kādu šie ienākumi samazinājušies attiecībā pret vidējiem ienākumiem par 3 pēdējiem mēnešiem, un arī nosakot šo zemāko slieksni ne mazāk kā 150 eiro, ne vairāk kā 250 eiro. Tāpat tiks vērtēt šie mājasaimniecības ienākumi, ja pirmā vienīgā persona, tad šai personai mājasaimniecībā iepriekšējā mēnesī tad nepiešķirs tām personām, kurām uz šo pirmo vai vienīgo personu pārsniedz 500 eiro ienāku mēnesī un uz katru nākamo personu mājasaimniecībā 250 eiro. Lūdzu atbalstīt izstīšanai iesniegto lēmumu projektu un saistošu noteikumu projektu.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, tad atbalstam lēmumu projektu. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Līdz ar to es visiem saku paldies par darbu. Esam izskatījuši visu 42 darba kārtības jautājumus un sēdi beidzu 13.21 minūtē un atgādinu, ka nākamā domas sēde ir 18. martā 12.00. Paldies visiem par darbu!